Quam vis autem divine dignationes esset hoc munus, ut cognoscibilis gentibus firet nativitas salvatoris, ad intelligentum tamen miraculum signi, potuerunt magi etiam de antiquis Balaam praenunciationibus commoneri, scientes olim esse predictum et celebri memoria diffamatum, orietur stella ex Jacob, et exsurget homo ex Israel, et dominabitur gentium. Tres itaque viri, fulgore insoliti sides divinitus incitati, previum micantes luminis cursum secuntur, existimantes se significatum puerum hiero solimis in civitate regia reperturos, sed cum eos hec opinio fefelicet, per iudeorum scribas atque doctores, quod sacra de ortu Christi praenunciaverat scriptura didicerunt, ut gemino testimonio confirmati, ardentiore fidei expeterent, quem et stellae claritas et prophetiae manifestabat autoritas. Prolato autem divino oraculo, per responsa pontificum, et declarata spiritus voce, qua dicit, et tu, Bethlehem Iude, non es minima inter principes Iuda, ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Israel, quam facile, et quam consequens fuit, ut Hebreorum proceres crederent quod docebant. Sed apparet illos carnaliter cum Herode sapuisse, et regnum Christi commune cum huius mundi potestatibus estimasse, ut et isti temporalem sperarent ducem, et terrenum metueret ille consortem. Superfluo Herodes timore turbaris, et frustra in suspectum tibi puerum severe moliris. Non capit Christum regia tua, nec mundi dominus potestatis tuae est contentus angustiis. Quem in Judea regnare non vis, ubique regnat, et felicius ipse regnares, si eius imperio subdereris. Cur sincero officio non facis, quod subdula falsitate promitis? Perge cum magis, et verum regem suppliciter adorando venerare. Sed tu, Iudaice, sequacior cecitatis, non imitares gentium finem, corque perversum ad crudeles convertis insidias, nec illum occisure quem metuis, nec illis notiture quos perimis.